getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azatlık Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı, işdən sonra proqramında isə deputat saatıdır. Bugün sizinlə mən Xədicə İsmayılova və Əli Hüseynov parlamentin dövlət qurulu, hüquq və dövlət hüquq və
Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komissiyasının komitəsinin üzr istəyirəm sədri Əli Hüseynov olacaq bu növbəti bir saat ərzində, bir saatdan bir qədər az vaxt ərzində və suallarınızı ona ünvanlaya bilərsiniz. Əli Hüseynov Yevlax Mingəçevir seçki dairəsindən deputatdır və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və millət vəkilinizə suallarınız varsa verə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Suallarınızı göndərin, biz bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Növbəti saatımızda isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında bir il əvvəl baş vermiş qətliamın qurbanlarının anın mərasimini kim necə keçirdi? Aksiya iştirakçılarının Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında səsini eşidəcəksiniz. Bir neçə saniyə sonra studiyadan yenidən sizinlə olacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizə əziz dinləyicilər və qonağımı salamlayıram studiyada. Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir. Sizə necə müraciət etsəm daha rahatdır? Əli müəllim yoxsa Əli bəy deyə?
Sizə nə cür münasibdir?
Və Əli bəy, siz bir parlament karyerası qurmuşsunuz desək yanılmarıq ki, yəni siz parlamentdə deputat olmamışdan əvvəl də parlamentdə işləmişsiniz. Və nədir parlamentin üzvü olmaq, millət vəkili olmaq nədir? Əgər bunu bir iki cümlə ilə ifadə etmək mümkün olsa.
Çox sağ olun. Deməzdim ki, parlament karyerası qurmuşam və yaxud da ki, ümumiyyətcə karyera qurmuşam, çünki bütün dünyada mövcuddur. İnsanlar çalışırlar ki, dövlət qulluğunda və yaxud da ki, biznes, özəl fəaliyyətdə müəyyən bir kariyera qursunlar. Mənim belə bir məqsədim olmayıb. Mən hüquqşünasam və əslində arzum hakim olmaq olub. Bir neçə dəfə belə deyək, cəhdlərim olub və hətta 2000-ci ildə hakim testlərində, namizədlik testlərində uğurla vermişdim, amma mən uzun illərdir hakim partiyanın üzvüyəm. O dövrdə isə 2000-ci ildə parlament aparatında o zamanki sədir, Milli Məclisin sədri hörmətli Murtuza Ələsgərovun köməkçisi kimi fəaliyyət göstərirdim və artıq belə deyək, partiyadan belə bir təklif gələndə ki, majoritar qaydada namizədliyim təklif irəli sürüm. Bu namizədlik irəli sürüldü və belə deyək, mənim siyasi, belə demək mümkünsə bir kariyeram başladı. Amma demək istəyirəm ki, heç zaman burada xüsusi bir məqsəd, kariyera nail olmaq məqsədi olmayıb, bu belə deyək, bir yazıdır. Əslində isə mən özümü indi də daxilən daha çox hüquqşünas kimi hiss edirəm. Təbii ki, parlament siyasi bir orqandır və zaman-zaman həm hakim partiyanın üzvü olduğum üçün, həm də parlamentdə çalışdığım üçün siyasətlə də məşğul olmaq olmalı oluram, bax belə.
Amma işinizdə nə daha çoxdur? Hüquq daha çoxdur, yoxsa siyasət daha çox? Yəni, hüququ daha çox nəzərə almalı olursunuz, yoxsa siyasəti?
Çox maraqlı sualdır, çünki bəzən məncə cəmiyyətimizdə baş verən problemlərin də səbəbi bu olur ki, hüquq siyasət kimi təfsir olunmağa başlayır və yaxud da ki, siyasilər istəyirlər ki, problemləri ancaq hüquq yoluna həlləsinlər. Haradasa mütləq bir siyasi iradə lazımdır, heç qanunu əsas qanun olmasa da belə, bəzənsə hər hansı bir siyasi iradə olmasa da mütləq hər hansı bir qaydaya, qanuna, daha doğrusu hüquqa ehtiyac var. Mənim təsəvvürümdə hüquqa münasibət bütün tərəflər hüquqa hörmət eləməlidirlər. Yəni həm vətəndaşlar, həm vəzifəli şəxslər. Yəni bu hüquqi nihilizm təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bəzən mövcud olur. Yəni ona bir qədər qeyri-ciddi münasibət. Bunun isə təbii ki, səbəbləri var. Səbəbləri ilk növbədə ondan ibarətdir ki, tarixi dövlətçilik ənənələrimiz mövcud olmayıb. Müstəqillik indi əldə eləmişik, elə də böyük bir zaman deyil. Bir çox mexanizmlər, yəni hüquqi idarəçilik mexanizmləri indi yaradılır. Ən başçası odur ki, düzgün bir yol seçilib. Yəni hüquqi dövlət, qanun ailəliyi buna nə dərəcədə nail oluruq, olmuruq, bu artıq başqa məsələdir. Ən başçası odur ki, seçilmiş yol düzgündür.
Və yəni hüquqi nihilizm haqqında bir halda ki, söhbət düşdü. Ümumiyyətlə Azərbaycanda qanunların yeri haqqında sizin təsəvvürünüz nədir? Yəni sizcə qanunlar kifayət qədər yeri var mı Azərbaycanda? Həm insanların təfəkküründə, həm də dövlət orqanlarının, məmurların davranışında, yəni ayrı-ayrılıqda.
Hər halda tam arzu olunan səviyyədə deyil. Təəssüf ki, bu bəzən qanunu tətbiq, elə təəssüf ki, hər iki tərəfdə. Həm qanunu tətbiq eləməli olan tərəfdə, həm də qanunu icra etməli olan tərəfdə. Bu, elə bilirəm ki, ümumi ictimai şüurla bağlıdır və bu həm də bir hüquqi mədəniyyət məsələsi var. Ümumiyyətlə, qanuna tabe olmaq, qanunu sevmək, qanundan kənar çıxmamaq bu həm də bir əxlaq məsələsidir. Daxili əxlaq məsələsidir və buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Başqa bir ifadə işlədə bilərdim. Məncə bu cəmiyyətdə mövcuddur. Bəzən qanunpərəst adam, qanunu sevən adam, qanunun hərfi mənasını icra edən adam bəzən belə deyək, o qədər də heç xoşa gələn olmur və yaxud da ki, başqa bir sözlə ifadə edərdim, çox da maraqlı bir obraz olmur. Təəssüf ki, bu belədir və demirəm ki, bu indiki mərhələlərdədir. Bu avtomobil yolunu yeraltı keçiddən keçməkdən başlanır, yəni vətəndaşın, hər hansı bir deyək ki, məmurun vətəndaşı mütləq xoş sima ilə qəbul etmək vəzifəsinə qədər olan bir məsafədə olan problemlərdir. Yəni, orada da bu problem mövcuddur, burada da mövcuddur. Bu isə ümumi, yəni deyirəm, ümumi ictimai fikir, ümumi hüquq mədəniyyəti ilə bağlı olan məsələdir. Elə bilirəm ki, yaxşı təhsil, yaxşı təcrübə, mütərəqqi təcrübəni görmək, öyrənmək, yaxşı əlaqələr, hüquqi dövlət sahəsində uğurlar əldə etmiş ölkələrlə sıx münasibətlər bu məsələni zaman-zaman müsbətə doğru dəyişdirəcək.
Hansıdır o ölkələr sizcə? Onlar haradadır, hansı istiqamətdədir? Qərbdədir, şərqdədir və ki, şimaldadır?
Onlar Avropadadır əsas etibarı. Çünki məhz Avropa ölkələri qanunun ailəliyinə söykənən sistem yaradıblar. Yəni, qərbdən Avropa nəzər tuturam. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər məsəl, mükəmməl bir hüquq sistemi var, məhkəmə sistemi var, amma mənim üçün heç qəbul olunan deyil ki, bu ölkədə ölüm cəzası mövcuddur. Yəni, bu baxımdan mən bizdə onun olmamasını daha mütərəqqi, yəni həm hüquqi təfəkkür baxımından, ictimai fikir baxımından özümüzü daha öndə hesab eləyirəm. Bu cür müqayisə. Bizim müqayisə predmetimiz olmalıdır əlbəttə ki, Avropa. Avropa ölkələri, bəli.
Sizcə, yəni, istiqamət oradır mı?
İstiqamət oradır bir mənalı. Strateji istiqamət oradır.
Amma biz tez-tez eşidirik. Dövlət başçısının dilindən də eşidirik bu sözü ki, Azərbaycanın özünün bir inkişaf yolu var və bizim hər şey uyğun gəlmir, biz hər şeyi götürə bilmərik. Yəni, indi sözbəsöz sitat gətirmirəm, amma ki, bizim özünə məxsus inkişaf xəttimizin olduğunu həmişə, hər zaman qeyd edir və bunu adətən Avropalıların Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı tənqidi kontekstində eşidirik.
Tez-tez. Ola bilər, baxır nə cür şərh edirsiniz. Mənim təsəvvürümdə bu tək Azərbaycanın dövlət başçısı prezident İlham Əliyev tərəfindən bəyan olunmur. Yəni özünü müstəqil, real müstəqil hiss edən ölkələrin hamısının başçıları bunu söyləyir və bu çox normaldır. Yəni hər bir dövlətin özünün inkişaf yolu var. Bu o demək deyil ki, hansı bir başqa dəyərləri, Avropa dəyərlərini və s. biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? İfadənin bir hissəsini söyləyirik, digər bir hissəsini söyləmirik.
Kontekstdən
çıxarıb söyləyirsiniz, bəli. Xüsusən də jurnalistlər bunu sevir. Amma siz baxsanız Avropa strukturları ilə deyək ki, ölkə prezidentinin görüşləri, ümumiyyətcə təkcə prezidentin yox, bütövlükdə parlament, digər hakimiyyət qollarında olan görüşlər burada çox dəqiqdir. Bizim Avropa strukturları ilə əlaqələrimiz, deyək ki, Avropa Şurası ilə, indi Avropa İttifaqı ilə Şərq tərəfdaşlıq, qonşuluq proqramları. Özdə söyləyim ki, bu asan yol deyil. Xüsusən bizim üçün bu asan yol deyil. Sonra söyləyəcəm nədən. Yəni, bizim bəyan etdiyimiz bu yol strategiya dəqiqdir. Və əksinə, nə üçün bizdə bu çox obyektivdir həm də. Çünki Belçikada bu günlərdə birsiz qanun qəbul olunub. Çarşabın ictimai yerlərdə istifadəsi qadağan olunub. Bir mənalı insan hüquqlarına zidd olan bir qərardır. Təsəvvür edirsiniz, yəni Avropa bu qədər insan hüquqlarından bağlı inkişafı yol keçir və sonra indi müəyyən bir siyasi bəhanələrlə və s. insan hüquqlarını, yəni insanın həqiqətən özünə məxsus olan, deyək ki, onun dini təfəkkürü ilə, vicdan azadlığı ilə bağlı olan bir geyim formasına yasaq qoyulur, qadağ qoyulur. Amma bizim üçün bu çox normal bir şeydir ki, əgər Azərbaycanda haradasa belə bir şəxs belə bir geyimdə olarsa. Deyək, məsələn, baxır hansı kontekstdən yaşırsınız.
Sadəcə bəzən saqqallı adamları polis idarəsinə apar, burada zorla saqqalını qırxırlar, bu baş verir. Amma ki ümumilikdə qanun heç bir qərar
qoymur. Mən belə bir rəsmi məlumat əldə eləməmişəm. Yəni, mən eşitməmişəm ki, kimsə Azərbaycanda, indi söyləyirsiniz.
Biz dəfələrlə xəbərim vermişik bu barədə və sübutlarında.
Hər halda belə yəni rəsmi məlumatlar, yəni rəsmi müraciətlər olmalıdır ki, bu araşdırılsın. Hesab edirəm ki, belə bir...
Sizcə problem nəhz bu deyilmi? Yəni ki, bu... Mən bilmirəm, indi rejim sözünü negativ olaraq qəbul etməyin, amma yəni üsul idarənin qeyri-səmimi olması. Yəni, özünü demokratik elan etməsi, qanunlarda müəyyən hüquqlar təsbit etməsi, amma bununla belə insanları həbs etməsi, küçələrdə sadəcə, deyək ki, elə bugün anın mərasiminə gedən gəncləri və sadəcə iki çiçək qoymaq istəyən gəncləri həbs edib, yəni indiyə kimi onlar polis bölmələrindədirlər. Polis bölmələrinə aparması və yaxud dindarların saqqallarına aparıb qırxması. Yəni bütün bunlar sakitcə etiraf edilmədən edilir, amma üsul idarə özünü demokratik elan edir. Sizcə problem məhz elə vəziyyətin belə qeyri-səmimi olmasında deyil?
Buna mən qeyri-səmiyyət deməzdim. Mən nə üçün söylədim ki, biz Avropa dəyərlərini və yaxud da ki, hüquqi dövlət dəyərlərinə üstünlük vermişik. Bu cür sadalanız problemlər hər yerdə mövcuddur. Bundan qat-qat müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif Avropa, Qərb, hüquqi sistemdə olan ölkələrdə qat-qat mövcuddur. Əsas başlıcası odur ki, müəyyən bir hüquqi mexanizmlər olsun. Bəli, insan hüququ pozulur. Deyək ki, kimsə qanunsuz həbs olunub və yaxud da ki, kimsə sərbəst toplaşmaq hüquqına maneçilik törədilib. Bundan ötürü növbəti bir mexanizm var.
Məhkəmə iş kimi.
Əsas odur ki, hüquqi dövlət anlamında mövcud olan mexanizmlər bizim ölkədə var.
Amma bu ölkənin coğrafi hüdudlar çərçivəsində həllini tapmır. Gedir, məsələlər çıxır Avropa məhkəməsinə və orada hətta qərar verilənlər sonra da həllini tapmır. Çünki kompensasiya ödənməklə bitmiş hesab edir Azərbaycan dövləti öz işini.
Siz konkret bir işi misal çəkirsiniz?
Deyək ki,
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını Fransa, İtaliya, Rusiyanı qoyuram ki, Avropanın bütün ölkələri onlarla qərarlarını icra eləməyib. Demirəm ki, bu normaldır. Amma ki, statistikaya baxa bilərsiniz. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası. Yəni, pis hal, yəni mənfi hal o deyil ki, niyə məsələ milli səviyyədə həllini tapmadı, getdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Müsbət hal odur ki, Azərbaycan 14 saylı protokola qoşulub. Yəni, əgər insan hüququunu milli səviyyədə qoruya bilmədisə, dövlət protokolu ratifikasiya eləyib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində də sürətli prosedurlarla bunu eləyə bilərsən. Rusiya misal üçün bu protokolu ratifikasiya eləmir. Yəni dövlətin siyasi iradəsi yoxdur. Biz əksinə bu sistemi özümüz bilərəkdən qatılmışıq ki, yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 14 saylı protokola da biz qoşulmuşuq ki, əgər milli səviyyədə hüquq sürət müdafiə olunmadısa, onun daha sürətli mexanizmi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində var. Əsas bu niyyətin olmasıdır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin onlarla, yüzlərlə müxtəlif qərarları var. İcra olmayan qərarları var. Təəssüf ki, bəzən siyasi xarakterli qərarlar olur. Məsəl üçün, Türkiyədə PKK işlərindən bağlı, sözü tutulmuş vəkillər Türkiyə ilə bağlı çoxlu sayda işlər oldu. Məsəl üçün, mənim təsəvvürümdə siyasi xarakterli başqa bir qərar da olub. Türkiyənin universitetlərinin tələbələrindən biri hicabla bağlı şikayət eləmişdi. O zaman Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərar çıxarmışdı ki, yəni universitetin onun hicabla dərsə gəlməyini yasaq qoymağı bu insan haqlarını pozmur. Amma başqa konteksdə yanaşdıq əslində pozur. Yəni bu Türkiyə misalı idi və hicabla, İslamla, müsəlmanla bağlı idi deyə qərar bu cür idi. Amma demək istəyirəm sizi çox da bu belə deyək qıcıqlandırmasın ki, məhkəmə hər hansı bir məhkəmə qərarları var Azərbaycanla bağlı. Yəni bu göstərici demək deyil. Başqa ölkələrlə bağlı istəsəz mən rəsmi statistikanı sizə təqdim edə bilərik.
Amma
qərarlar haqlarında çox olan və çox icra olunmayan çoxlu sayda qərarlar var.
Yəni şübhə etmirəm ki, bu belədir.
Onu da söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını təbii ki, icra edəcək. Yəni bu
icra edəcək.
Təbii.
Muradova adlı bir familiyalı, soyadlı bir xanım var. O Azərbaycan əleyhinə işlərdən birini udub. O xanımın 2003-cü il oktyabrın 16-sında polis kütləvi aksiya zamanı kütləvi aksiyalar olanda azadlıq meydanında polis onu vurub və gözü çıxıb qadının gözü, bir gözü yoxdur həmin aksiyadan sonra və Avropa Məhkəməsi qərar verib ki həmin məhkəmə prosesləri ki bu qadın məhkəməyə müraciət etmişdi və onu vuran polisin cəzalandırılmasını istəmişdi. Aha. O işlərə yenidən baxılsın və həmin polis cəzalandırılsın. Yəni, cəzalandırılsın deyərkən o işlərə yenidən baxılsın deyə bir qərar vermişdi və kompensasiya ödənməsi barədə qərar çıxartmışdı Avropa Məhkəməsi ki, ötən il olub bu. Və kompensasiyanı ödəyirlər, amma polislə bağlı heç bir tədbir görünmür. Sizcə, ümumiyyətlə, buna ədalətin bərpası demək olar.
Bu bir fərdi bir element misal çəkdiniz. Düzdür, yəni ki bu Azərbaycan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində səhətli nümayəndəsi mövcuddur. Yəni bura bu elementlə bir fərdi bir müraciətlə bağlı icra olunmamış hissə varsa, onunla mən artıq məhkəmə hüquqşünasının üzvü kimi məşğul ola bilərəm.
Aydındır.
Yəni mən yəni demək istəyirəm ki, ayrı-ayrı fərdi pozuntuları cəmiyyətimizdə baş verən, deyək ki, nöqsən qüsur, bunları ümumiləşdirilmiş bir formada ancaq neqativ bir element kimi çatdırmağın özü ədalətsizlik. Demək istəyirəm ki, yəni siz başqa ölkələrində hüquq sistemini, dövlətin ictimai siyasətini başqa hallarla yəqin ki, tanış olursunuz. Görərsiniz ki, bu çox
sadəcə belədir. Sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Əgər bu nəticədə ədalətin bərpası gətirib çıxarmırsa onda yaxşı qanunların deklarativ qanunların nə əhəmiyyəti var ki? Yəni qanunun yaxşı olması deyək ki, mənim ürəyimi qızdırmır. Mənim ürəyimə ədalətin bərpası qızdıra bilər və yaxud ədalətli bir sistemin mövcudluğu qızdıra bilər.
Bəli.
Və qanun yaxşı olarkən və siz də hər zaman mən deyək ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı haqqının pozulduğu haqqında şikayət edərkən ona pozitiv məqamlara, yəni qanunun mövcudluğuna istinad etsəniz, onda belə çıxır ki, o yalnız stəkanın boş olduğunu görür, siz də yalnız stəkanın dolu olduğunu görürsünüz, amma nəticədə heç kim su içmir.
Çox mürəkkəb təsvir verirdiniz.
Hə, bağışlayın. Amma əminəm ki,
mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, qanunlar ona görə yazılır ki, o işləsin. Və qanunlar ona görə yazılmır ki, kim onu nə cür istəyir, o cür tətbiq eləsin. Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi insan haqlarının qorunmasıdır. Yəni, bu o deməkdir ki, konstitusiya və bütün qanunlar, ümumiyyətcə bu sistem, insan haqlarının qorunması yönümündə təsir olunmalıdır və tətbiq olunmalıdır. Yəni bu ümumi bir hüquqi bir ruhumuzdur. Bunu qeyd eləmək istəyirəm. İkinci vacib məqam ondan ibarətdir ki, əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, baxmayaraq ki, mən müəyyən bir izahat verdim, bizim o protokola qoşulmamı, siyasi rədəmiz, yəni sistemi göstərdim. Əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, insan hüquqları milli səviyyədə daha səmərəli qorunsun. Yəni, milli məhkəmələr tərəfindən qorunsun. Bu aydındır. Amma bu cür nöqsan, sistem, pozuntu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bütün ölkələrdə olan bir şeydir. Hətta uzun illər, yenə deyirəm, bir misal çəkdik, insan haqları sferasında demokratik inkişaf, hüquqi dövlətçilik yolunda inkişaf eləmiş ölkələrin belə bir də görürük ki, çox ciddi problemlər olur. Misal üçün, deyək ki, polis miting zamanı adekvat münasibət. Nə qədər bunlarla bağlı pozuntular baş verir? O zamanki Avropa ölkələri, yəni 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə çox iqtisadi normal sabitliyə malik idilər, belə ciddi problemlər olmurdu. Amma indi iqtisadi kriz zamanında baş verən ki, belə deyək, piket, miting, o zaman artıq Avropa ölkələri özləri də mitinglər zamanı polis, ictimai təhlükəsiz orqanları, vətəndaşlar arasında o qeyri-adekvat, yəni pozulmuş belə deyək, münasibətin şahidi olurlar. Bizlər üçün isə bu situasiya daha yenidir, daha mürəkkəbdir. Burada o mental yanaşmadan tutmuş, hüquqa söykənən ciddi vərdişlərin yaranmasına qədər bir yol var. Amma yenə vurgulayıram ki, əsas seçilmiş o istiqamətdir, yoldur, yəni hüquqi dövlət yoludur, bütün problemlərlə yanaşı. Ən başlısı ondan ibarətdir ki, biz heç zaman bu yoldan belə deyək, kənara çıxmayaq.
Mental yanaşma ilə bağlı xüsusi olaraq istəyərdim ki, sonra bir vaxtımız olsa dayanaq, amma dinləyicilərin haqqını pozmamalıyam, yəni onların da suallarını çatdırım. İmza qoymayıb bu dinləyici, yazır ki, Əli müəllim, vergi, gömrük və digər dövlət orqanlarında nələrin baş verdiyini hamı bilir, siz də bilirsinizmi? Bilirsinizsə niyə tədbir görmürsünüz? Xahiş edirəm, fakt istəməyin. Belə yazır.
Yox, fakta ehtiyac yoxdur. Mən son zamanlar bu barədə eşidirəm. Yəni, hər halda eşidirəm ki, bu sahədə narahatçılıqlar var. Bu strukturlarla, yəni, belə deyək, hər hansı bir peşəkar bir münasibətlərim yoxdur. Mən daha çox məhkəmə və hüquq mühafizə, prokurorluq, polis, məhkəmə sistemi ilə təmaslayam və onu qeyd edə bilərəm ki, çalışdığım sahədə də İslahatlar var, problemlər olsa da belə kifayət qədər uğurlarımız da var.
Və Ruslan Bayramov yazır ki, sualım cənab millət vəkilinədir, təbii ki. Vətəndaşların Milli Məclisin iclaslarını canlı olaraq dinləmək və müzakirələrdə iştirak etmək hüququ varmı? Əgər belə bir hüquq varsa, bu hansı normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir? Var mı belə haqq?
Milli Məclisin iclaslarında
bəli.
İştirak et. Milli Məclisin iclaslarına müxtəlif məsələlərlə bağlı qatılmaq mümkündür. Yəni, bundan ötürü sadəcə kiçik bir prosedur var. Yəni, hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi müzakirə olunan, ona maraqlandıran bir məsələlə bağlı müraciət edib, komitənin iclasına və yaxud da ki, Milli Məclisin iclasına qatıla bilər. Yəqin bilirsiniz, bizim bir proyekt də mövcuddur, uşaq parlamenti, yəni biz gənclərin, uşaqların da parlamentin iclasında, yəni dövlət idarəçilik qanunverici həyatında iştirak üçün bir şərait yaratmışıq. Amma məncə, əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, Milli Məclisin iclasında deyək ki, sadəcə onu müşahidə eləmək. Çünki onu mətbuat vasitəsilə də mümkündür. İndi də artıq imkan var. Yəni ki, saytlarda parlamentin saytından müşahidə eləmək ki, parlamentin müzakirələri hansı formatda gedir. Məncə daha vacibdir ki, vətəndaşlar onlara ki, konstitusiya edilmiş dəyişikliklər nəticəsində bu hüquq verilib qanun yaradıcılığından bağlı, yəni o 40 min vətəndaşın belə bir konstitusiya hüququ yaranıb. Yəni, qanunverici təşəbbüs subyektləri sırasında indi vətəndaşlar da var. Yəni, əvvəl millət vəkilləri idi, ölkə prezidenti idi, ali məhkəmə, baş prokuror, indi qanunverici təşəbbüs subyekti, yəni qanun layihəsi hazırlayıb parlamentə təqdim eləmək hüququ, haqqı artıq
yəni birbaşa vətəndaşlar
var. Yəni, çox maraqlı olar ki, vətəndaşlar bu formatda yəni birləşsinlər, onları narahat edən, maraqlandıran hətta problemlərin ən azından müəyyən bir hissəsinin qanunverici yolu ilə də həll eləmək olar. Belə bir müraciətlər olsun, xüsusən də sosial, iqtisadi məsələlərlə bağlı.
Amma mən bəlkə qaçırdım bir hissəsini, anlamadım. Var mı belə hüququ?
Bəli, bəli. Sonuncu referendumda biz bir çox Avropaların ölkələrində olan, hətta sədə bir 40-a yaxın Avropa ölkəsində mövcud olan artıq.
Yəni gəlib parlamentə baxa bilərlər iclasa.
Mən onların qanun yaradıcılığı hüququndan qeyd edirəm.
Yox, mən nəzərdə tuturam ki, parlamentin iclasını gəlib parlamentin binasında izləyə bilərlərmi?
Yox, vətəndaş əgər sadəcə parlamentin iclasını hər hansı bir hadisə ilə bağlı izləmək, görmək istəyirsə, bununla bağlı xüsusi bir prosedur var. O müraciət edə bilər öz millət vəkilinə və yaxud da ki, hər hansı bir cəmiyyət formasında onu maraqlandıran. Amma siz təsəvvür eləyin ki, iclas salı o millət vəkillərinin parlamentin plenar iclasını keçirməkdən ötəridir və bura müraciət edərlərsə deyək ki, minlərlə, yüzlərlə vətəndaş bu məsələni təmin eləmək mümkün deyil. Amma hansı formalar mümkündür? Vətəndaşlar müəyyən bir deyək, vətəndaş cəmiyyətində birləşirlər, hansı bir qeyri-hökumət təşkilatında. Deyək ki, müəyyən bir sosial, iqtisadi mövzuda vacib bir məsələ müzakirə olunur. Bu halda parlament komitələri vasitəsilə bu prosesə qatılmaq mümkündür. Amma demək istəyirəm ki, sadəcə vətəndaşın belə deyək, formal olaraq filan iclasda iştirak eləmək arzusu var, bunu təmin eləməyin proseduru mövcud deyil. Bu çox mürəkkəb.
Maraqlıdır, çünki mən kongres komitələrinin iclasında olmuşam birinci dəfə, jurnalist kimi yox, yəni sadə turist kimi hətta gəlib keçib keçmişəm və olmuşam o iclaslarda, Azərbaycanla bağlı dinləmələr də var idi orada.
Bəli, bəli.
O dinləmələrdə iştirak etmişəm və heç kim məndən soruşmayıb ki, sən bura niyə gəlirsən, nəyinə lazımdır və bu məqsədə uyğundur.
Mən düşünmürəm ki, bu ciddi bir problem olar. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər vətəndaşların belə bir xüsusi bir marağı varsa ki, plenar iclası, özləri müşahidələsinlər iclas salına, məncə bundan ötürü parlament aparatı, yəni administrasiyaya müraciət eləmək olar, hər hansı bir iclasla bağlı və bunun bir prosedur qayda həll eləmək olar. Yəni, demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, parlament açıq bir orqandır və nə qədər mümkündür burada vətəndaşların iştirakı, parlamentin həyatından vətəndaşların məlumatlandırılması faydalı ola bilər.
Birləşmiş Ştatlarda üstəlik bir C-SPAN kanalı var. Bu, sırf büdcə hesabına olan bütün dövlət agentliklərinin o cümlədən kongresin iclaslarını canlı izləmək olur. Həmin C-SPAN kanalında tam olaraq canlı izləmək olur. Bizdə də olub bu təcrübə Azərbaycanda. Aha. Əvvəllər canlı verirdilər parlamentin
əhəmiyyətli iclaslar, yəni əhəmiyyətli bir mövzular olanlar
olurdu, amma son vaxtlar yoxdur və belə bir fikir də var ki, senzura var hətta. Aha.